Usein sanotaan, että luonto on suomalaisille säveltäjille ja muusikoille tärkeä. Ja että se myös kuuluu musiikissa. Sieltä luonnosta on kautta aikoja haettu inspiraatiota ja turvaa. Esimerkiksi Sibeliukseen tekivät lähtemättömän vaikutuksen kurjet, joutsenet, villihanhet. Erään tarinan mukaan Sibeliuksella olikin taskussansa tulitikkurasia, joka sisälsi ihan vain sammalta. Ja sitähän sitten nuuhki, jos halusi oikein päästä metsän tunnelmaan. Mutta onko se totta? Vaikuttaako luonto enää nykyään tämän päivän säveltäjiin? Ja miten suoraan? Ja millaisella viiveellä? Uuttön saarella monen tunnin merimatkan päässä mantereesta ovat viime elokuusta asti asuneet säveltäjä, viulisti, kapellimestari Jaakko Kuusisto ja viulisti Lotta Nykäsenoja perheineen. Saari on vain runsaan kilometrin pituinen. Se sijaitsee kaukana merellä, Saaristomeren eteläosassa. Lähin asuttu saari on vajaan 20 kilometrin päässä, eikä välissä ole mitään muuta kuin vettä ja kallioluotoja. Saari on Suomen eteläisin asuttu saari, mutta talviaikaan asukkaita on vain joitain kymmeniä. Sinne pääsee yhteysaluksella, mutta ei joka päivä. Kaukaisella karulla saarella monet asiat pilkistyvät. Kevät näkyy selvästi. Se, miten haahkat saapuvat rantavesiin mouruamaan, miten käärmeet heräävät koloistaan, miten väsyneitä linnut ovatkaan keväisellä muuttomatkallaan ja miten moni kuukahtaa matkan varrelle. Kevään kauneus ja raadollisuus näkyvät molemmat. Minkälaista on, kun jonain aamuna tuulee ja sataa vaakasuoraan, kattopellit paukkuvat? Ja minkälaista se, kun koko ajan taustalla kuuluu ikuisen meren pauhu? Silloinkin, kun on tyyntä. Vanhat mainingit lyövät usein silloinkin rantaan. Uuttöön eteläkärjessä se kuulostaa tältä. Jaakko Kuusisto kirjoittaa kokemuksesta blogissaan. Hiljaisuus on täällä omanlaistaan. Täysin äänetöntä ei ole koskaan. Jos tuuli ei humise, vähintäänkin korviin kantautuu rantakallioihin vyöryvien maininkien kohina ja vesilintujen erilaiset tiedonannot. Ainoa ihmisen aiheuttama pysyvä ääni on luotsiaseman pyörivän tutkalaitteiston vaimea hurina. Tapaan Lotta Nykäsenojan ja Jaakko Kuusiston aurinkoisena kevätpäivänä Uuttöössä. Vuosi alkaa olla lopuillaan. Takana Uuttöön syksy, talvi, osa keväästä. Vuoteen on mahtunut isomman ekaluokkalaisen koulunkäyntiä saaren pienessä koulussa, sävellystyötä, toisaalta kuraleikkiä pienemmän kanssa. Ja myös viulunsoittoa. Syksyllä tuohusten valossa Estonian muistokonsertti rukoushuoneella meren äärellä. Joulukonsertti, uuden vuoden konsertti. Sävellyshanke Uuttöön koululaisten kanssa, jossa tuli esille se, miten saariston lapset kokevat veden. Mistä idea saarelle tulosta tuli, miltä on tuntunut, onko luonto tullut mukaan musiikkiin? Voiko vaikutuksia arvioida vielä ollenkaan? Onko kaiken kiireen keskellä ollut vaikeaa rauhoittua vuodeksi pienelle saarelle meren keskelle?
Se oli Jaakon heitto. Mulla oli sellainen tilanne, että musta tuntui, että mä haluaisin vähän sen vapaalle ja mietittiin kaikkea ja Jaakko sanoi, että no, älä nyt irtisanoudu tänään, että katsotaan, jos vaikka saisit vuorotteluvapaan, niin lähdetään vaikka vuodeksi Uuttööseen. Palikat lähti kolahtelemaan paikoille ja järjestyi vuorotteluvapaa, järjestyi tyttärelle koulupaikka täältä, järjestyi asunto. Sitten kun vielä saatiin meidän koti Lahdessa, löydettiin siihen vuokralaiset, niin todettiin, että jaa, nyt me sitten oikeasti lähdetään sinne.
Onko teille saaristo tuttua maisemana?
On se aika pitkälti jo. Mä oon siis Sipoossa kasvanut koko lapsuuteni ja sit, isän kautta tullut aktiivinen veneilyharrastus, jota me on tässä nyt sitten tässä perheenä jatkettu ja liikuttu paljon. Että kyllä tämä sillä tavalla tuttua, mutta toki tämä ulkosaaristo on sitten vielä niinku potenssiin jotain.
Kun tämä ohjelma tulee ulos, niin ollaan varmaan jo toukokuussa, eli vuotta on pitkälti mennyt. Onko tämä ollut sellaista, kun te kuvittelitte?
Kyllä, tosi paljon, mutta jotenkin vielä paljon parempaa.
No miten sitten, kun on Uuttösaarella, niin täällä tämä luonto on väistämättä tässä. Miten se on vaikuttanut tähän mennessä? Nämä on tosi helppoa kysymyksiä kysyä.
Mulla tulee käytännössä oltu melkein koko päivä ulkona. Mä oon vuorotteluvapaalla mun työstä. Mun työni on olla mun 5-vuotiaan poikani kanssa päivät pitkät. Me lähdetään aamusta liikkeelle, kävästään kotona syömässä ja sitten lähdetään taas ulos ja taas käydään syömässä ja sitten lähdetään yleensä ulos. Kallioilla kiipeily ja pienten luonnon ihmeiden ihmettely ja lapsen silmin katsominen, niin se on ollut uutta.
Mä oon ollut aina semmoinen, että mä voin seisä tai istua ja tuijottaa merimaisemaa vaikka kuinka pitkään, että sitä on saanut nyt kyllä tehdä sitten ihan niin paljon kuin vaan on aikaa löytynyt, että kyllä se on tuntunut just niin hyvältä kuin mitä ajattelikin. No siis mun vuosi oli niinku rakennettu sillä tavalla, että mä pääsin ja työtilanteen vuoksi pitikin keskittyä sävellystyöhön ja kirjoittamiseen enemmän kuin normaalisti. Toi keikkailu on ollut vähemmällä. Ja kyllä se tuli heti selväksi, että tämä on hyvä paikka sitä kirjoitustyötä nimenomaan tehdä. Kyllä niin kuin työteho on ollut, vaikkei siihen ole käyttänyt. Harvoin siihen on ihan kokonaisia päiviä käytetty, mutta että silloinkin kun se on ollut, niin kuin, että istuu pariksi kolmeksi tunniksi työpöydän ääreen, niin se on ollut tosi hyvää aikaa. Jotenkin tämä hiljaisuus, tietynlainen hiljaisuus, mikä täällä on, vaikka täällä koskaan ole täysin hiljaista, mutta että se semmoisen niin kuin hälyn puuttuminen niin tekee hyvää. Tietysti joskus on sitten semmoisia päiviä myöskin, jolloin toivoisi, ettei niitä töitä olisi sitten ollenkaan, että voisi olla, mutta täytyy sitten nyt välillä jotain tehdäkin.
Voiko säveltämistä tehdä kävelemällä?
Ei konkreettisesti, mutta kyllä siihen ideoita voi saada oikeastaan ihan missä tahansa. Et mulla on aikaisemmasta sävellystyöstä on semmoinen esimerkki olemassa, että kun mä olin vähän jumissa yhden työn kanssa, niin mä menin kesämökillä haravoimaan pihaa vähäksi aikaa ja yksi lukko aukesi tavallaan siinä sitten semmoisen lyhyen haravointirupeaman aikana. Et ei sitä koskaan tiedä.
Voiko suhun vaikuttaa nämä äänet täällä? Esimerkiksi nyt tähän aikaan me kuullaan, että on taivaanvuohet soidinta ja eilen tuossa kottarainen luritteli ja se matki välillä hauskasti esimerkiksi kuovia ja täällä aika hieno äänimaailma tähän aikaan. Niin luulen, voiko ne vaikuttaa?
Voi ne vaikuttaa, joo. Ei sitä aina tiedä, että miten. Toki voi hakea tarkoituksella jotain elementtiä jostain, mutta mä en yleensä kirjoita sillä tavalla. Mutta että kyllä mä uskon, että siitä jotain tarttuu. Se voi olla, että joku kuulija havaitsee sen selkeämmin kuin minä itse. Sitä on niin kiinni siinä konkreettisessa tekemisessä, että se lopputuloksen objektiivinen arviointi, niin se on välillä vähän vaikeaa. Mitä luontoon tulee, niin mä oon loppujen lopuksi kirjoittanut tosi vähän sellaista musiikkia, mikä olisi tavallaan suoraan luontoaiheista. Et mulla kyllä on siis yksi vuoden aika teemainen sävellys, mutta silloin kun mä kirjoitin sen, niin silloin mä asuin Helsingin keskustassa, että se, siinä ei nyt sitten päässyt oikein herkuttelemaan näillä luontojutuilla.
Mutta sun toissa kesän meidän veneilyretkeltä niin tarttui mukaan Jurmon äänimaisemaan. Me oltiin veneilemässä Jurmossa ja nyt 2014 on kanta esitetty tämä Jurmo-niminen soolopiano-teos.
Joo, tämä on ihan totta. Se oli semmoinen työ, mikä mulla oli tilattuna. Paavali Jumppanen, pianisti ja ystäväni, jonka kanssa on paljon tehty yhteistyötä, niin oli pyytänyt mua jo aikapäiviä sitten kirjoittamaan hänelle jotain. Sitten mä olin päättänyt sen siinä toissa kesän aikana sitten kirjoittaa sen kappaleen. Ja me oltiin täällä Uuttöössä käymässä veneilemässä ja kun lähdettiin pois, niin oli niin tajuttoman kaunis päivä, että päätettiin ajella tuosta Jurmoa ja olla siellä vielä vähän aikaa. Ja sitten tuli tutustuttu ekaa kertaa kunnolla siihen niihin kivirantoihin ja ylipäätään siihen maisemaan. Ja siinäkään kappaleessa varsinaisesti mitään silleen ohjelmallisesti ole niin kuin, että se nyt kertoisi mitään jurmolaista tarinaa, mutta joku semmoinen kilkatus niistä kivistä siihen jäi, siihen rytmiikkaan, että sitten loppujen lopuksi sen kappaleen nimeksikin tuli Jurmo.
Niin, mutta se voi olla vaikka jotain rytmiä sitten esimerkiksi.
Se voi olla esimerkiksi sellaista joo, että siinä kaikki, jotka on Jurmossa käynyt, niin tietää, miltä se kuulostaa, kun kävelee niiden rantakivien päällä. Että siinä on semmoinen jännä ilmavuus ja onttous siinä äänessä jollain tavalla. Sitten niin kuin melkein voi kuulla sävelkorkeuksia, jos oikein haluaa yrittää. Ja sitten kun piano on sellainen soitin kuin on, että sillä tämmöiset niin kuin lyömäsoitinmaiset efektit on mahdollisia, niin siitä syntyi sit yksi tietty idea. Ja se oli aika hauskaa silloin, kun se oli se kantaesitys, niin siellä sattui olemaan paikalla yksi herrasmies, joka en muista nyt, onko hänellä mökki Jurmossa vai jossain tuossa muissa lähisaarissa, mutta on viettänyt paljon aikaa Jurmossa ja sanoi sitten, että kyllähän niin kuin ymmärsi mistä oli kyse, tajus sen jollain tavalla sen linkin. Se oli kivaa.
Niin eikö se ole aika hienoa, että tavoittaa jotain samaa?
Joo, en mä sitä odottanut millään tavalla, enkä tullut oikeastaan edes ajatelleeksi. Että se oli mulle vaan semmoinen oman pään sisäinen juttu, että kun tarvitsi jonkun aiheen sille kappaleelle, niin tulin ottaneeksi ton, kun se tuntui kivalta, mutta ei siinä, siihen ei liittynyt mitään sellaista. Mä en yrittänyt missään vaiheessa kirjoittaa sillä tavalla, että se sisältäisi jonkun viestin, jonka joku toinen voi tajuta. Että sitä aina pelkää, että menee noissa. Että jos kirjoittaa johonkin paikkaan tai tapahtumaan liittyen, niin sitä aina pelkää, että kirjoittaa liian konkreettisesti, että se niin kuin banalisoi sen asian. En usko, että tämän kappaleen kanssa kävi ollenkaan sillä tavalla, mutta siinä oli vaan joku juuri hänellä sattuvan olemaan joku semmoinen aaltopituus sitten oman päänsä sisällä, että nappasi siitä ideasta kiinni.
Lotta, sä oot taas käsitellyt vettä.
Joo, muun muassa Yytön koululaisten kanssa. Me tehtiin sävellysprojekti. Lahden kaupungin orkesterin kanssa ollaan tehty yleisökasvatusprojekteja nimellä Hei me sävelletään. Lahdessa niitä on tehty 20 vuotta. Meillä on juhlavuosia. Olen niin sanotusti vapaalla, mutta hirveän hinku kuitenkin tehdä jotain juttuja täällä. Ja sillä lailla antaa oma panos ehkä tähän saariyhteisöön, että miten voi tarjota, niin on musiikkia. Ja tuo on muuten rantakäärme tuolla. Luikertelee tuolla kalliolla nyt, kun
joo,
katsotaan.
Harmaalla kalliolla harmaa rantakäärme.
Onpa hieno.
5 metrin päässä tästä ehkä.
Ja. Joo, niin Yytön koululaisia on 5 tänä vuonna ja meidän esikoistytär on yksi heistä. Ja viikon ajan sävellettiin vesiaiheesta ja nyt on ollut Sibeliuksen juhlavuosi myöskin. Ja meidän niin sanottu kantateos oli Sibeliuksen vesipisaroita, minkä Sibelius sävelsi koulupoikana 9-vuotiaana. Ja mun ystävä ja kollega Lahdesta Ilkka Uurtimo Sellisti tuli tänne mun työpariksi ja viikon ajan sävelettiin vesiaiheesta ja vesipisaroista. Ja oli hirveän hauska, miten tämmöiset saariston lapset, miten heillä oli paljon ideoita siitä, että miltä vesi kuulostaa ja mitä kaikkia eri olomuotoja ja äänikuvia vedestä tulee. Sävelettiin sekä kehosoittimilla että sitten käytettiin myöskin sitten ihan oikeita soittimia. Täällä on 2 pientä viulistia ja oli kannelia ja sitten meillä oli metallofoneja ja saatiin sulavan lumen tippumista. Siitä tuli vesipisaroita. Paljon keskusteluja käytiin siitä, onko vesipisaran tippuminen, onko se rytminen vai ei. Siinä on mainioita lapsia täällä. Paljon keskustelevat ja on paljon mielipiteitä. Meillä oli hirveän hauskaa. Ja sitten tuli esitys, sitten tapahtui täällä kerhotilaksi kunnostetussa Vaapelagretissa, vanhassa asevarastossa ja koko kylän väki oli käytännössä sitten esitystä kuuntelemassa ja lapset soittivat upean oman sävellyksensä, jonka nimi oli Pisaroiden aika. Ja aivan erilainen kuin Sibeliuksen vesipisaroita, mutta kuitenkin löytyi niitä yhteisiäkin yhdistäviä tekijöitä ja lapset saivat sitten miettiä sitä, että mikä oli yhteistä, mikä oli erilaista, miten Sibelius oli ajatellut vesipisarat.
Niin Sibelius ei ole tämän tyyppisissä maisemissa ollut.
Ei, on saaristossa kyllä, mutta ei näin ulkona kyllä.
Niin, siis hänellä oli joku kesä tai pari kesää Korppoossa, Korppoon kartanon maisemissa, josta syntyi, sieltä on yksi laajamittainen pianotrio, esimerkiksi tuommoinen yli 40-minuuttinen niin sanottu Korppo-triona nykyään tunnettu, toistaiseksi julkaisematon sävellys, mutta kuitenkin, joka sisältää, se on muuten vähän ehkä kepeä ehkä teos, mutta sen keskimmäinen osa on pitkä, hitaan osan roolia näyttelevä nimeltään Fantasia, joka on ihan uskomattoman rohkeaa ja kuvailevaa musiikkia. Ja siitä on säilynyt tieto, että se perustuu johonkin tarinaan, jolla todennäköisesti sitten on joku korppoisen joku yhteys sillä tarinalla. Valitettavasti se tarina on kadonnut ja siitä ei ole mitään tietoa, mutta se on aika dramaattinen ja aika hurja. Ja siinäkin on tämmöisiä kyllä niin kuin efektejä, jotka viittaa luontoaiheisiin, jotka ne voi olla linnunlaulua, ne voi olla jotain muuta, mutta linnunlaulu mulla niistä on ensimmäisenä tullut mieleen. Että mulla ei ole tietoa, että hän olisi niin kuin varsinaisesti niin kuin saaristolaiselämää siinä mielessä viettänyt, että mä luulen, että se on enemmänkin ollut sitä kartanossa viihtymistä ja taiteilijaelämää, mutta kuitenkin.
Jaakko Kuusisto, sä oot perehtynyt Sibeliuksen näihin varhaisiin tuotantoon, eikö niin?
Joo, tuli vietetty aika monta vuotta niiden parissa. Joo, tämä on Korppo-trio on tullut tutuksi just sitä kautta.
Mutta eikö Sibeliukselle luonto ollut aika tärkeä? Ei suoraan niin, että hän olisi sieltä ottanut esimerkiksi näitä linnunlauluja, mutta siis tämmöisenä innoittajana.
Juu, ilman muuta se on ihan selvää, että se sitten suodattui uran edetessä semmoiseksi enemmän kokonaisvaltaiseksi, ei niinkään tarinoinniksi, vaan semmoiseksi niin kuin maiseman maalaamiseksi. Tämä on sinfonioissa kuultavissa paljon, ja tietysti se orkesterituotannon huipentuma Tapiola sävelruno, niin sehän on hurja näkymä semmoisesta metsästä, jossa on sitten jo jotain niin kuin vähän yliluonnollistakin. Että kyllä tämä oli hänelle iso juttu.
Mutta Sibeliuksesta mä oon jostain lukenut, hänestä sanotaan, että hän kuuli näitä eri lintulajeja niin kuin, vähän niin kuin soittimina, tai hän kuvitteli niitä erilaisena soittimina. Kun te liikutte täällä keväässä, niin kuvitteletteko te, että tätä voisi soittaa sillä tai tällä soittimella?
No enemmänkin mä mietin, niin ne just niin kuin, joo, näiden lasten projektien kannalta kyllä, että kyllä me mietittiin myöskin tähän YT-lasten teokseen, niin paitsi tuli vesipisaroita, että sinne tuli paljon tuulta ja tuli sinne lintujakin, ja että miten voisin tehdä, että jos mä kuulen tällaisen ja tällaisen tuulen täällä luonnossa, että miten mä voisin sen milläkin soittimella tehdä. Ja itse niitä mietin, mutta sitten tietysti näissä sävelysprojekteissa vielä se, että hyvin paljon tehdään niin, että lapset ideoi sen, että kysytään, että miten sun mielestä, millä soittimella kuvailisit tuulta, niin sieltä tulee erilaisia hauskoja ideoita, ja lapset on paljon innovatiivisempia kuin aikuiset, että käyttävät rohkeammin soittimia.
Mä ymmärrän, että säveltäminen on paljon muuta kuin sitä, että ruvetaan luontoa kopioimaan, mutta onko, jos usein sanotaan, että suomalaiset taiteilijat ja suomalaiset säveltäjätkin ammentaa luonnosta, niin kuuleeko sen, jos onko se kuultavissa?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että se on ollut aiemmin kuultavissa selkeämmin kuin, mitenköhän tämä nyt muotoilisi. Musiikki on ollut yksinkertaisempaa tietyllä tavalla ja ehkä jollain tavalla spontaanimpaa. Nyt mä varmasti teen joitain kollegoita kohtaan vääryyden, kun sanon näin, mutta että pitkään oli vallalla suuntaus, missä musiikki eteni niin kuin hyvinkin abstraktiin suuntaan, jossa jotkut jopa pyrki poistamaan siitä kaikki mahdolliset muut kuin selkeät tämmöiset niin kuin musiikkirakenteelliset merkitykset tai jossain tapauksessa matemaattiset merkitykset. Sitten ollaan varmaan matkalla vähän takaisinpäin, mutta että mä luulen, että semmoiset teokset, jotka tavallaan tunnustaa selkeästi jotain niin kuin luonnonläheisyyttä tai semmoista, niin ne on sitten ihan tarkoituksella siihen kirjoitettuja. Jos puhutaan semmoisista elementeistä, mitkä on selkeästi heti havaittavissa ja kuultavissa, että just jonkun niin kuin eläimen tai linnun tai muun luontoelementin imitointi. Mutta sitten on tietysti ihan täysin eri asia, että kun meillä on paljon maailmalla menestyneitä säveltäjiä Suomessa, ja sitten jos ruvetaan katsoa heidän tuotantoaan ja verrataan sitä siihen, mitä muualla sävelletään, mä oon ehkä väärä ihminen ottaa siihen kantaa, mutta että kaikkihan vaikuttaa aina kaikkeen. Ja meillä kyllä kirjoitetaan mun mielestä tänä päivänä aika paljon sellaista nykymusiikkia, jota voi ihan hyvällä syynä luonnehtia ikään kuin kauniiksi ja ihmisläheiseksi. Ja kyllä mä uskon, että se luonto liittyy siihen. Jos ajatellaan esimerkiksi Magnus Lindbergin tai Kalevi Ahon musiikkia, orkesterimusiikkia, niin kyllä mä uskon, että heidän taustansa soi siellä jollain tavalla.
Mä oon joskus pitkäaikaa sitten haastatellut Kalevi Ahoa, ja hän puhuu hyönteisistä hyvin kiinnostuneesti, hyönteisten maailmasta.
Joo, ja Kalevillahan oli, hänellä oli yhteenaikaisia ja konkreettinen syykin, kun hyönteiselämää oopperan kirjoitti, josta tuli sitten, hän muokkasi sitä myöhemmin hyönteissinfonia, joka on hänen 7. sinfoniansa ja yksi hänen todellisia mestariteoksiaan. Kalevi on mahtava siinä, että hän pystyy ikään kuin hyppäämään uusiin saappaisiin aina uudestaan ja lähestymään sitä säveltämistä joltain tuollaiseltakin kantilta kuin hyönteiset, joka saattaa kuulostaa ihan älyttömältä ensi alkuun, että lähdetäänpä tekemään oopperaa tuosta. Mutta kyllä se vaan toimi.
Onko teille, jos puhutaan luonnosta ja sen vaikutuksesta suomalaisiin säveltäjiin, niin ketkä teille olisi muut läheisiä tai tärkeitä? Ei tarvitse olla kattava luettelo. Mitä tuli säkkiin mieleen?
No siis ylipäätään sellaisia, jotka on puhutellut, niin kyllä Toivo Kuula on ollut yksi sellainen säveltäjä, jonka elämä jäi ikävästi kesken, voi sanoa ihan konkreettisesti. Sävelsi niin hienoa musiikkia, ikäisekseen paljon parempaa musiikkia kuin mitä Sibelius sävelsi sen ikäisenä. Ja se jättää tietysti niin kuin sen mietinnän varan, että mitä olisi voinut tulla. Uno Klami on toinen, joka on sitten mennyt ihan luontoaiheisiinkin ihan konkreettisesti. Että esimerkiksi hänen orkesterinsa Merikuvia on jännää ja kiehtovaa musiikkia. Klamihan oli siitä jännää, että kun hän suodatti sitten omaa tekemistään aika pitkälti niin kuin ranskalaisen sävellystradition kautta ja poikkesi siinä muissa suomalaisista säveltäjistä aika voimakkaastikin. Ja toi sitä semmoista ilmavampaa, ehkä vähän humoristisempaakin ajattelua. Vähän semmoinen oman tiensä kulkija, mutta hyvin tervetullut sellainen.
Kun ajatellaan tätä teidän vuotta täällä saaressa, niin onko teille käynyt niin kuin mä oon viettänyt joskus täällä Uuttojen saaressa pitempiä aikoja, niin musta tuntuu, että ne vuoden ajat tuli ihan eri tavalla lähelle ja ne ymmärsi eri tavalla täällä kuin mitä kaupungin kiireissä käy. Onko teille käynyt niin?
Mä ainakin siihen pimeeseen jaksoon suhtaudun paljon, koin sen paljon lempeämpänä täällä. Toki siihen vaikuttoi se, että kun ei ole aamulla kiire töihin, että saa herätä sen mukaan, että aurinko on oikeasti edes pilkistämässä sieltä esiin, niin kyllähän se helpottaa siinä mielessä. Mutta mun mielestä se pimeä jakso oli semmoinen pehmeä syli, jossa se sai olla myös vähän enemmän sisällä ja sytyttää ne kynttilät vähän aikaisemmin. Ja se oli kauhean semmoinen hyvä pimeä jakso tänä vuonna.
Meillähän nyt jäi niin kuin varsinainen talvi oikeastaan niin kuin kokematta tänä vuonna siinä mielessä, että kunnon pakkasia ja semmoista oikeaa lumentuloa täällä nyt ei koettu oikeastaan ollenkaan. Meri ei jäätynyt missään vaiheessa ja niin poispäin, että siinä mielessä ehkä yksi elementti, joka olisi sinänsä saattanut olla kiinnostava, niin jäi vähän niin kuin pois, mutta toisaalta oli harmaa syksy, että siinä ja nyt me saadaan olla tässä vielä. Mahdollisuus olla vielä tuonne kesään saakka. Kovasti odotetaan kyllä sitä, että mitä kaikkea se tuo.
Nyt tässä me istutaan tosi aurinkoisessa ja tuulensuojaisessa paikassa, niin tässä on niin suorastaan hiki. Mutta monestihan täällä saaristossa kevät on myöskin niitä semmoisia sumuaamuja ja kaikkea. Ihan ehkä enemmän vielä niitä sumuaamuja kuin välttämättä tämmöistä kirkasta keliä.
Eilen oli aivan poikkeuksellinen kyllä päivä, kun oli oikein kirkas auringonpaiste ja ei tuullut. Että se oli oikein semmoinen, mistä nyt tuulee, kun ei tuule.
Niin, siis muuten Uuttojen saarilaisista kerrotaan siinä Uuttojen historiikissa sellaista, että ne huutaa joka paikassa, kun on tottunut täällä saaristossa puhumaan niin lujaa. Voiko tässä olla tämmöinen haitallinen vaikutus teihinkin, että olette tottunut täällä tuulessa menemään, niin vaikuttaa kuuloon?
Menee ihan karjumiseksi, joo. Kyllä sen tuulen merkityksen ymmärsi toisella tavalla sitten, kun oli ollut täällä vähän aikaa. Kyllähän siitä kaikki sanoi etukäteen, että siellä sitten että niin kuin kannattaa pitää hatusta kiinni. Mutta se, että miten kokonaisvaltaista se on sitten, kun on semmoinen viikko, että joka päivä tuulee. Ja sitten, että kun täällä tuulee, niin se puhaltaa sitten tosiaan koko ajan. Että se ei ole silleen kuin kaupungissa, että jostain nurkan takaa pölähtää joku puuska yhtäkkiä päin naamaa ja sitten saa taas kävellä rauhassa. Vaan se tuulee ihan koko ajan. Ja sitten kun ilmatieteen laitos antaa tuuliennusteen, niin sit siihen voi helposti lisätä aina 5 pykälää päälle, niin sit on aika lähellä sitä, mitä se on täällä todellisuudessa. Että tää on niin joka suunnasta avoin. Mutta on se mahtavaa kyllä, että se tuulen ääni, ja sitten kun se yhdistää tuohon meren kohina, että varsinkin se etelän puolelta tuulee, niin se aaltojen jyly on kyllä huikeita. Ja oikeastaan yksi mun suosikki äänimaisema täällä on ollut se, että sitten kun jos on ollut etelämyrsky ja sitten se tuuli on jo loppunut, vaikka seuraavana aamuna sitten enää vaan se aalto, se maininki tuolla jäljellä, niin se kun saa sen meren kohinan ilmaista tuulen kohinaa siinä, niin se on tosi jännä, kun sekin on semmoinen jatkuva jyrä, joka vaan sieltä, niin kuin se kuuluu täällä ihan kaikkialle, ja sitten jos menee sinne eteläkallioille, niin se on aika huumaava.
Niin Uuttojessa, jos tuulee kovaa, niin tuulee tosi kovaa.
Joo, kyllä se on ollut esimerkiksi meidän tyttärelle, että on semmoisia päiviä, että ei voi päästä lähtemään kouluun pyörällä, että kun tuulee niin kovaa, että pyörä kaatuu. Ja oli myös semmoinen yksi päivä sato ja tuuli niin kovaa, että Jaakko lähti mukaan sen takia, että vähän pelotti, että pysyykö se tyttö tiellä.
Niin se on myös se perinteinen tarina saaristossa, että pitää laittaa kiviä taskuun, että pysyy maassa.
Se on ihan totta jo tätä aikaa.
Täällä sen ymmärtää jotenkin.
Joo, ja mä olin ostanut, just ennen kuin tultiin tänne, mä olin ostanut Intersportista semmoisen hienon sadeasun, joka mulle myytiin niin kuin ehdottoman vedenpitävänä. Ja sitten just toi päivä, kun mä kävin, toi aamuka, mä kävin aina sitten viemässä kouluun ja kävin kaupassa siinä samalla, niin mulla oli kaikki vaatteet ihan läpimärät sen jälkeen, että en mä tiedä, ehkä se oli veden kestävä, mutta sitä tuulta se ei sitten enää sietänyt. Kaikki tuli saumoista läpi.
No teillä on vielä vähän aikaa edessä tätä erikoista vuotta Uuttojen saarella. Luuletteko te sitten, että tämä vaikuttaa jälkikäteen? Eihän sitä tietenkään voi tässä kohdassa vielä arvioida, miten se vaikuttaa.
Mä oon ihan varma siitä, että tämä jää meille muistiin kaikille. Tämä saari, kaikki tämän saaren ihmiset, ja, niin tulee jäämään meidän sydämiä ja ihan varmasti tullaan vähintään käymään. Toivotaan, että jonain päivänä voidaan olla taas joku pitempikin jakso uudestaan.
Niin, eihän tämmöistä vuotta voi viettää näin poikkeuksellisessa paikassa ilman, että se muuttaisi asioita sen jälkeen. Siitä, kyllä se, kuinka vähän sitä normaalia arkihössötystä tavallaan niin kuin tarvii sitten loppujen lopuksi. Että se, että tuossa nyt ei ole niin kuin Prismat ja City Marketit käytettävissä ja niin poispäin. Ja on valtava määrä asioita, joita täällä ei voi tehdä. Mutta se, että miten vähän se sitten merkitsee. Se on ihan mielenkiintoinen ajatuskuvio sinänsä, että minkälaiseksi sitä sittenkin, kun on ne kaikki käytettävissä itseään lähellä, että minkälaiseksi se jää nähtäväksi, minkälaiseksi se elämä muodostuu. Mä oon nyt käynyt tässä töiden puolesta useamman kerran mantereella tämän vuoden aikana ja oon käynyt meidän kotikaupungissa Lahdessa, oon käynyt monta kertaa Helsingissä, ollut Turussa ja niissä on paljon hyviä puolia, mutta kyllä mä oon kokenut sen jotenkin niin kuin aika tiheeksi sen olemisen siellä, että tosi kiva on ollut tulla takaisin tänne.